რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. მიხაილ ხოდორკოვსკის წაუყენეს მკვლელობების, ისე როგორც მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. ქაბულიდან იუწყებიან ძლიერი აფეთქების და სროლის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტმა 83 ხმით 11-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. თითქმის 10 მილიარდი ლარის ოდენობით განსაზღვრული სახელმწიფო ბიუჯეტის 31% მოდის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ფინანსთა მინისტრმა უარყო ფრალდება, რომ მთავრობამ ბოლო წლებში დიდი ვალი იყო ხარჯების დასაფარად. მისი მონაცემები 2012 წელთან შედარებით საქართველოს ვალი პირიქით შემცირებულია.
ოპონენტებისაგან ხშირად ისმის თითქოს ბოლო წლების განმავლობაში მილიარდობით ვალის აღება ხდება, რაც რა თქმა უნდა არასწორი ინფორმაცია. მე უნდა გითხრათ, რომ 2012 წელს იყო 4,357,000,000 დოლარი და დღეს არის 4,200,000,000 დოლარი ვალი.
განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ერთმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 დეკემბერს გავრცელა განცხადება, რომელშიც პროვოკაციულ აქტად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევას. საგარეო უწყების ცნობით აღნიშნული ფაქტი 2 დღის განმავლობაში 2ჯერ დაფიქსირდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხაილ ხოდორკოვსკის წაუყენა 2 მკვლელობის ორგანიზების და 4 შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმირ მარკინის 11 დეკემბრის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ ხოდორკოვსკის ბრალდედება 1998 წელს ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის და 1999 წელს კომპანია პეტროლიუმ ჰანდელსგაზის დირექტორ ის ევგენი რიბინის მცველის მკვლობის ორგანიზება. თავად რიბინი ცოცხალი გადაურჩა თავდასხმას. ხოდორკოვსკის აუყენეს როლის დროს დაჭრილი კიდევ 3 პირის მკვლობის მცდელობის ორგანიზების ბრალდება. ხოდორკოვსკის წარმომადგენელმა ბრალდებებს ფარსი უწოდა. ქაბულიდან იუწყებიან ქალაქის ცენტრში ძლიერი აფეთქებისა და სროლის შესახებ. შეუმოწმებელი ინფორმაციით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო, რის შემდეგაც შეიარაღებული პირები შეიჭდნენ სასტუმროში ავღანეთის დედაქალაქის იმ რაიონში, რომელშიც საელჩოები მდებარეობს. ჯერ არაფერს იუწყებიან მსხვერპლის ან მატერიალური ზარალის შესახებ. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვერების გზების განსახილველად. ამ გადაწყვეტილება შესაძლოა მოხვეს გარღვევა სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ოპოზიციური ჯგუფების 11 წარმომადგენელი საუდის არაბეთის სპონსორობით ჩატარებული 2 დღიანი შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა, რომ მოემზადება სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, რომელიც მომავალი თვის დასაწყისში უნდა გაიმართოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურონ ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სამხედრო ძალებს სირიაში. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარასკევს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის გაფართოებულ სხდომაზე.
იბრძანებთ იმოქმედოთ უკიდურესად მკაცრად. უნდა განადგურდეს ნებისმიერი სამიზნე, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის შენაერთებს, ან ხმელეთზე ჩვენს სტრუქტურებს.
რუსეთის სამხედრო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ ოპერაციებს სირიაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით კლიმატური ცვლილებების შესახებ პარიზში მიმდინარე კონფერენციაზე 1 დღით, ანუ ხვალამდე გახანგრძლივდება მოლაპარაკება საერთაშორისო შეთანხმებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
what his mask can break. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall that you were mine in those Parisian days.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? On dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Məhz dekabrın 10-u 1948-ci ildə Universal İnsan Haqları Bəyannaməsi qəbul olundu. Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur? İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Gülalıyevlə söhbət. O deyir ki, hüquqların qorunması üçün siyasi iradə lazımdır. Cəbhədə gərginlik artıb. Ermənistan-Azərbaycanın son 21 ildə ilk dəfə olaraq tanklardan atəş açdığını deyir. Azərbaycan isə atəşkəsi birinci Ermənistanın pozduğunu bildirir. Cəbhədə nə baş verir? Azadlıq Live-da günün sualı da insan haqları günü ilə bağlıdır. Ən çox hüquqlarınız harda pozulur? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizinlə fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Dekabrın 10-u 1948-ci ildə BMT Universal İnsan Haqları Bəyannaməsini qəbul etdi. BMT Baş Assambleyasının 10 dekabr 1948-ci il qətnaməsi ilə 1950-ci ildən başlayaraq hər il 10 dekabr tarixi İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. Dünyada elə ölkələr var ki, orada bugün hətta dövlət bayramıdır. Belə dövlət Sakit Okeanda adalar dövləti olan Kiribatidir. Burada İnsan Haqları Günü dövlət bayramıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq İnsan Haqları günündə təbii bir sual yaranır ki, Azərbaycanda insan haqları necə qorunur və bunu insan haqları müdafiəçisindən yaxşı bilən yəqin ki, tapılmaz. Həm söhbətimiz Oktay Gülalıyev oldu. Ona ilk sualımız belə oldu ki, Azərbaycanda insan haqları ümumiyyətlə necə qorunur?
Təsdiq etmək lazımdır ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiə olunması səviyyəsi çox aşağıdadır. Yəni, baxmayaraq ki, ölkədə bu sahədə kifayət qədər qanunverici aktlar var, konstitusiyanın müddəaları var, eyni zamanda Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq qurumlara üzv olub. Amma təəssüf olsun ki, bu günləri ölkədə insan haqları lazım səviyyədə qorunmur. Azərbaycanda ictimai siyasi fəallara müqayisədə təhvə keçirilmir. Eləcə də əhalinin müxtəlif təbəqələrinə münasibətdə də təhvə keçirilir. Onların mülkiyyət hüquqları məsələsində, sosial-iqtisadi hüquqları və mədəni, digər siyasi hüquqlarında da bu məsələlər tapılanır. Əgər bir ölkədə ki, tutar şəkildə seçki saxtakarlıq həyata keçirilirsə, milyonlarla seçkin hüququ tapılanırsa və bunun özü ən böyük insan haqlarının tapdanması deməkdir. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarının tapdanması təkcə bir sahədə deyil, təkcə ictimai siyasi fəallarla münasibətdə deyil, əhalinin bütün deməli, təbəqəsində olan insanlara şamilindir. Və bunun üçün də düşünürəm ki, ölkədə insan hüquq azalıqları sahəsində fundamental islahatlar aparmaq lazımdır və insan haqlarının qorunmasını təmin edəcək addımlar atılmalıdır.
İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Gülalıyevə növbəti sualımız bu oldu ki, bəs hansı sahədə ən çox hüquq pozuntusu olur?
Mən şəxsən hər hansı bir sahəyə fərq qoymazdım. Fərqi yoxdur. Hansı sahə olmasından asılı olmayaraq. Əgər bir yedik insanların hüquqları tapılanırsa, deməli, elə bunun özü insan hüquqlarının tapdanması deməkdir. Bu günləri siyasi hüquqların tapdanmasından tutmuş insanların belə deyək ki, istirahat hüquqlarına qədər, o asta vaxtın təşkil hüquqlarına qədər bütün hüquqlar tapdanır. Yəni, çünki ölkənin özündə yəni hüquqlar tapdanır və hesab edirəm, bu hüquqların tapdanmasının başlıca həyata keçirən orqanı ilə hakimiyyətin özüdür. Məhkəmə orqanlarının müstəqilliyi ilə yanaşı, ədalətli mühakimə hüququ ilə yanaşı ən birinci ölkədə siyasi iradə olmalıdır.
Oktay Gülalıyevdən onu da soruşduq ki, bəs islahatlara hardan başlamaq lazımdır? O deyir ki, ilk növbədə qanunlar təkmilləşdirilməlidir, eləcə də məhkəmə müstəqil olmalıdır, yəni ədalətli mühakimə hüququ təmin edilməlidir, bu şərtdir. Ancaq bundan öncə ortada siyasi iradə olmalıdır. Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı Oktay Gülalıyev radiomuza bunları dedi. Azadlıq Life-da günün sualı da elə insan haqları ilə bağlıdır. Sualımız belə olub ki, dinləyicilərimizə ən çox hüququnuz harda pozulur? Elxan Şamilov yazır, bir onu bilirəm ki, imkanlı zənginlər təbəqəsi var, bir də ən kasıb sürünənlər təbəqəsi. Amma hardasa 10 il bundan qabaq hamı yaxşı yaşayırdı, indi isə sürünürük. Mən hüquq barədə yazsam gərək türməyə gedim. Aysel Xuduyeva yazır, səhv etmirəmsə, ikinci fəsil maddə 24 olan insan hüquq və azadlığının 3 prinsipi pozulur. Toxunulmazlıq, ayrılmazlıq, pozulmazlıq. Seymur Şahbazov yazır, bugün adımızdan ərizələr yazıldı ki, xahiş edirəm, məni tutduğum vəzifədən azad edəsiniz. Məcbur qol çəkdirdilər. 50 gün məzuniyyət haqqımın kompensasiyasını da vermədilər. Demokratiyanın ən bariz nümunəsi, insan hüquqlarının bizim ölkədəki qanunlarla daban-dabana ziddiyyəti hər kəsə məlumdur. Günel yazır, 6 dekabr bariz nümunədir. Şirin İsmailzadə yazır, xahiş edirəm sualı düzgün qoyun, hansı hüquqlarımız pozulmur deyə. Mayil Babaşov yazır, pozulmayan bir hüquq tapsaydım, pozulanları deyərdim. Dəryanur Cəfərova yazır, azad toplaşma hüququ. 3 nəfər bir araya gəlib dərdini bölüşürsə demək olar dövlətçiliyə təxribat hazırlayırlar. Xain xoflu olar deyiblər. Pərviz yazır, mən Azərbaycanda insan hüququnun olduğunu belə unutmuşdum. Siz deyirsiniz hansı hüququnuz pozulur. Səbin İsmail yazır, söz azadlığı, məlumat almaq hüququ, istehlakçı hüququ saymaqla bitməz. Mən hələ evdə oturduğumuz zaman pozulanlardan misal çəkdim. İşdə, yolda, istirahətdə, xəstəxanada və s. olarkən pozulanları demirəm. Ən çox da səhiyyə sahəsində dərəbəylikdən bezmişik. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə cəbhədəki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avqust ayından Dağlıq Qarabağda cəbhədə gərginlikdir. Dekabrın 9-unda da Ermənistan cəbhə boyunca Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini mina atanlardan və iri çaplı pulemyotlardan atəşə tutub. Bu haqda Azərbaycanın Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın yaşayış məntəqələrində və işğal edilmiş ərazilərdəki mövqelərinin hərbi obyektlərinin məhv edilməsi üçün tədbirlər görüləcəyini bəyan etdi. Ancaq məlumatda məhz hansı məntəqələrə harda atəş açılacağı açıqlanmır. Daha öncə isə Azərbaycan cəbhə xəttində Ermənistanın iki pilotsuz uçan aparatını vurdu. Elə dünən dekabrın 9-unda Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin hərbi qurumları Azərbaycanın son 21 ildə ilk dəfə olaraq onların mövqelərinə tanklardan atəş açması haqqında bəyanat yayıb. Niyə 21 il? Çünki atəşkəs 21 il əvvəl bağlanıb. Onlar Azərbaycanın bu addımını indi dəbdə olan terrorçuluq kimi qiymətləndiriblər. Ekspertlər bu barədə nə deyir? Onların fikrincə cəbhədə yaydan bu yana başlayan gərginlik indi bir az da artıb. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev.
Keçən avqust erməni qüvvələri Azərbaycan tərəfə hücum edib 12 əsgərini öldürmüşdü. Bütün o məsələlərin gərginləşməsi də elə onunla başladı. Azərbaycan tərəfi də çalışdı ki, əksi tədbirlər görsün, cavablar versin. Və ondan sonra qarşılıqlı olaraq ölümlərlə nəticələndi. Yəni, bir tərəf öldürürsə, o bir tərəf də onun qisasını almağa çalışır və bu da həmişə baş verir. Vertolyotun vurulması, ondan sonra da təmas xəttində qarşılıqlı nakir zərbələri və ölümlər. Bu, birdən elə bil ki, şiddətlənir, birdən isə aşağı düşür. Erməni hərbi qüvvələri Azərbaycanın daxilində yerləşir. Yəni, Azərbaycandan fərqli olaraq. Ona görə onların yerlər var ki, təmas xətti ilə kəndlər arasındakı məsafə 100 metr və 200 metr arasındadır. Erməni qüvvələri də gördükləri istənilən canlı obyekti vurmağa çalışır. O da istər əsker olsun, istər mülkü. Onlar üçün fərqi yox. O baxımdan mülkü obyektlərə də zərbələr olur. İndiki silah texnikanın da radiusu o qədərdir ki, desə də onu heç bir tərəf mülki əhalidən qoruya bilmir.
Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev. Hərbi ekspert Üzeyə Cəfərlinin fikrincə isə Ermənistan rəhbərliyi ölkədəki siyasi gərginlikdən diqqəti yayındırmaq üçün cəbhədə vəziyyəti mürəkkəbləşdirir.
Hər hansı bir aktiv döyüş əməliyyatlarının başlanması gözlənilmir. Bir-birinə güc nümayişinə yönəlmiş addımlar. Ermənistanın daxilində olan 6 dekabr tarixli referendum keçirilməsindən sonra yaranan gərginlikdən daxilində olan diqqəti yayındırmaq üçün cəbhədə gərginliyin bir qədər miqyasını artırıblar. Özdə çox ciddi əsas var. Çünki Ermənistan artıq bütün normaları pozaraq Azərbaycan vətəndaşlarına, mülki əhaliyə, ateşlər açıb. Bizim mövqələri minamyotlardan və artilleriyadan ateşə tutulursa, sözsüz ki, Azərbaycan tərəfində bir cavab addımı olmalı.
Üzeyir Cəfərli, hərbi ekspert, tanklardan istifadəyə gəlincə Azərbaycanın Müdafiə Naziri dekabrın 10-da bildirib ki, qarşı tərəf atəş açdığı halda ona qarşı daha üstün silahlarla cavab veriləcəyi haqda dəfələrlə xəbərdarlıq edilib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlıdır, dekabrın 10-u ilə. Sual belədir ki, Azərbaycanda ən çox hüquqlarınız harda pozulur? Zamin Babayev yazır, hansı haqlar pozulmur və ya Azərbaycanda hansı insan haqları varmı ki, pozula? Şəlalə Zeynalova yazır, normal nəfəs ala bilmirik, problemi əlindən siz hüquqdan danışırsınız. Erkül Puaro İsazərdə yazır, jurnalist kimi azad sərbəst məlumat toplamaqda çətinlik var. Adi bir informasiyanı almaq üçün dəridən qabıqdan çıxırsan, bu sıraya hər bir ölkə vətəndaşının toxunulmazlığı, ayrı seçkilik və digər hüquqlara daxildir. İsi Qasımlı yazır, bizim heç hüququmuz var ki, tapdalanına çox əladır, bütün hüquqlarımız yerindədir, deyəsən. İlqar Məmmədov yazır, əgər Azərbaycanı dünyanın ən unikal demokratik dövləti kimi qəbul etsək, onda bütün hüquqlarımız pozulur. Rıza Lətifov yazır, yaralı yerimizdir bu, saysam hamısını, söz azadlığım da pozulacaq, başa düşürsüz də. Aykam Çələbi yazır, pozulmayan hüququ göstərin. Məktəblərə 5000-ə müəllim düzəldirlər, boş yerlər göstərilmir ki, yazasan. Elşad Rüstəmzadə yazır, ölkəmizdə dövlət sistemində olan bütün məmurlar qohum əqrabaları ilə birlikdə istefa verməlidirlər. Elşad Rüstəmzadə yenə bir cavab göndərir. Demək olar, dövlət sistemində işləyən əksəriyyət məmurlar tərəfindən millətə olan münasibət. Azərbaycanda haqq deyilən bir şey yoxdur. Şahin Bağırov yazır, Azərbaycanda hüquq, Azərbaycanda ancaq dövlətin hüququ qorunur, o da ki, cəmaatdan ya vergiləri almaqda, ya da etdiyi cərimələri ödəməkdə. Yəni, Azərbaycanda hüququ dövlət sərf eləyirsə, qanun yerinə yetirilir. Amma vətəndaşa xeyir eləyəcəksə, batdı o qanun. Tərlan Həsənli yazır, haqqımız olan olanı belə bizə pulla verirlər. Bunun bariz nümunəsi zəlzələ zamanı İlham Əliyev zəlzələdə dağılan bir dənə də çay daşından ev qalmasın, amma kubikdən tikilən evlər söküldü. Çünki hamısı pul verdi, amma çay daşından dağılan evlər tikilməyib. Çünki pul vermədilər. Hikmət Həsənov yazır, mən sadə vətəndaşam, 3 ildir problemimlə bağlı. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm, nəticəsi olmur. Bunu Hikmət Həsənov yazıb. Mərdan yazır, Azərbaycanda bu sualın dolğun cavabı yoxdur. Çünki əksər vətəndaşlarımız hüquqlarından xəbərsizdir və əksəri özünə sərf eləyəni öz hüququ hesab eləyir. Cavab çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yeri gəlmişkən, verli şefələ hazırlanarkən Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin sədri Artur Rəsizadə sərəncam imzaladı. Günəşlidə 10-cu platformada yanğında həlak olan neftçilərin və itkin düşən neftçilərin hər birinin ailəsinə 15 min manatlıq yardım edilməsi barədədir bu sərəncam. Həmin sərəncam Azadlıq Radiosunun internet saytında yer alıb, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlıdır. Ən çox harda, hansı hüquqlarınız pozulur? Şəmsi Əliyev yazır, pozulmayan hüququmuz qaldı mı? Kimdən kimə şikayət edəcəyimi unutdum. Kim məhkəmə, kim hakim, kim haqlı bilmədim. Rövşən Əliyev yazır, qanunu bilməyən insanı marketdə də aldadırlar. Bizim millət heç hüququnu bilmir. Nəyin necə pozuldu? Onu necə bilsin? Feyruz Elina yazır, hüququnu bilməyənin hüquqları pozulur. Hüququnu bilənə heç bir kəs heç bir şey edə bilməz. Elnur yazır, deyirdilər, mən uşaq olanda 2000-ci illərin əvvəllərində dünyada robotların sayı inkişaf eləyərək artacaq. Sevinirdim ki, böyüyəndə işləməyəcəm. Deməmişkən insanlar robot olacaqmış, robotun nə hüququ ola bilər ki? Kamil Ağaliyev yazır, son işlədiyimiz 2 ayın maaşını vermədilər, məcburi ərzə yazdırdı. Səmum Yeli yazır, hansı hüququm pozulmayıb ki? Ələxsus valideynlərim hüququn nə olduğunu unutturub mənə. Təəssüf ki, adiyyatı orqanlar insan hüquqlarını qoruya bilmir. Mənə xitabən deyə bilərsiniz ki, insan əvvəl özü öz hüququnu qorumalıdır. Mayıs Həmidov yazır, sual çox səhv qoyulub, ya Azərbaycanda insanı insan yerinə qoymurlar, ya da bu qanunların heç biri bizlik deyil. Vətən Hüseynli yazır, fundamental insan azadlığımız ən çox pozulan odur. Məzahir Məmmədov yazır, niyə belə sual verirsiniz? Elə bir gündən danışırsınız ki, dünyanın heç bir yerində yoxdur, olmayan şey necə pozula bilər? Dinləyicimiz demək istəyir ki, heç yerdə insan haqları yoxdur. Əlvar Səmədov yazır, hansı hüquqlarımız var ki? Sədaqət İsmailova yazır, varmı ki, siz pozulmağından danışırsınız? Nəzrin Rəcəbova yazır, hüquq nədir? Bu söz bizim ölkəmizin lüğətində olmayan bir sözdür. Leyla Məmmədli də təkrar edir ki, hüquq nə olan şeydir? İlkin Zülfüqar yazır, hüquq nədir? Ləman Bəhru soruşur, hansı haqqımız pozulmur ki? Qədir Məmmədov yazır, insan hüquqları günü ümumiyyətlə Azərbaycana aid deyil. Elvin Didakunanı yazır, hansı pozulmur ki? Aydan yazır, bizim hüquqlarımız çoxdan pozulub. Ramal Gülməmmədov yazır, Azərbaycanın qorunan hüquqları varmı? Öz başınalıqdır. Aygün Əliyeva yazır ki, ən çox onu narahat edən hüquq pozuntusu qadınların döyülməsidir. Lami Əliyeva isə soruşur ki, Azərbaycanda insan hüquqları var mıydı ki, çox təəccübləndim. Zeynəb Əliyeva hesab edir ki, Azərbaycanda ən çox pozulan hüquq əmək müqaviləsidir. Həsənov Şı yazır ki, ən çox pozulan yaşamaq hüququmuzdur. Əkbər Şirvanski də təkrar eləyir ki, hansı hüquqlar pozulmur ki? Bunlar dinləyicilərimizin cavabları idi. Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı sualımız da belə idi ki, Azərbaycanda ən çox hansı hüquqlar pozulur və hansı sahələrdə pozulur? Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya eylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehli eşke bu kadar naz eyleme, yaxşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağ neylemsen leb leb leb leb leb leb. Sen ki bülbül, sen ki bülbül, kimi gülşende fəqan eylemsen leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Bütün ey melahattir, bulsun sendeken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem. Men avrifem, mene bir işare kifayettir ay gözel zalim gözel. Heyif ki kıymetini bilmedin. Yeah. bülbüller akar, ceh ceh vurur bağda gül üstte.
Keski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üz qarına
almış. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moismenit gadat sema, romelic moamzades kvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovs. Radio Tavisuklava FM 107.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.